Πάμε λοιπόν στον κύριο Βέργα, στον κύριο Βέργατο. Πολύ καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ που είστε μαζί μου.
Καλημέρα κύριε Δουράκη, καλημέρα και στους ακροατές σας και σας ευχαριστώ πολύ για την σημερινή πρόσκληση.
Να είστε καλά. Θα αρχίσω από ένα θέμα που είναι στην ατζέντα αυτό το διάστημα, καθότι έχουμε το σχετικό νομοσχέδιο το οποίο έχει αναρτηθεί προς διαβούλευση. Εργασιακό, ποια είναι η άποψη του ΣΕΒ για αυτό το νέο νομοσχέδιο?
Κύριε Δουράκη, θα με επιτρέψετε να πω ότι τα θέματα της εργασίας είναι στην ατζέντα και ξέρετε ότι ο ΣΕΒ ασχολείται πάρα πολύ με αυτό που λέμε το μέλλον της εργασίας. Έχει κάνει εκτεταμένη δουλειά και εκθέσεις και έρευνες και μελέτες όσον αφορά το πώς μεταλλάσσεται, πώς αλλάζει η εργασία. Και μάλιστα να μου δώσετε την ευκαιρία να σας πω ότι αύριο Τετάρτη το απόγευμα κάνουμε ένα ηλεκτρονικό εργαστήριο με θέμα αυτό ακριβώς εργασία σε έναν κόσμο που αλλάζει, ένα ψηφιακό εργαστήριο. Σε σχέση με το εργασιακό, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι επειδή είμαστε στην φάση της διαβούλευσης με τα μέλη μας, με τις επιχειρήσεις, δεν είμαι αυτή τη στιγμή σε θέση να σας δώσω λεπτομέρειες. Μετέχουμε όμως στη διαβούλευση και θα καταθέσουμε εγκύρως τις απόψεις μας πάνω στις επιμέρους πτυχές του εργασιακού νομοσχεδίου.
Πάμε όμως σε ένα ενδιαφέρον θέμα, επειδή θίξατε και το ζήτημα του μέλλοντος της εργασίας αλλά και τις εκθέσεις που εκδίδει κατά καιρούς ο ΣΕΒ. Μου έκανε κάτι εντύπωση σε μία από τις πιο πρόσφατες εκθέσεις που είδα τη δική σας, ότι υπάρχουν και νέες θέσεις στη βιομηχανία και στις επιχειρήσεις οι οποίες δεν καλύπτονται για κάποιους λόγους. Μου μοιάζει λίγο οξύμορο σε μια Ελλάδα που έχει πρόβλημα με την ανεργία. Πώς εξηγείτε αυτό μέσα από την έκθεσή σας?
Κύριε Δουράκη, έχετε δίκιο, είναι οξύμορο. Γιατί από τη μία πλευρά έχουμε υψηλή ανεργία, ιδιαίτερα μάλιστα στους νέους στη χώρα μας. Είμαστε ψηλά σε αυτό τον δείκτη δυστυχώς στην Ευρώπη. Και από την άλλη πλευρά βλέπουμε και το λένε οι επιχειρήσεις ότι ψάχνουμε να βρούμε ανθρώπους να καλύψουμε και νέες θέσεις, νέες θέσεις εργασίας δηλαδή που δημιουργούνται και δεν βρίσκουμε. Γιατί δεν βρίσκουν? Σε έρευνα που είχαμε κάνει λίγο πριν ενσκύψει η πανδημία, είχαμε δει ότι μία στις 3 επιχειρήσεις που ανταποκρίθηκαν σε αυτή την έρευνα, μεγάλη έρευνα σε όλη την ελληνική επικράτεια και σε πολλούς κλάδους, αποδείχθηκε ότι μία στις 3 επιχειρήσεις δεν βρίσκουν πράγματι ανθρώπους για να καλύψουν και νέες θέσεις. Και ένας από τους λόγους είναι το ζήτημα που είχαν θέσει, ότι δεν έχουν τις κατάλληλες, όπως λέμε, δεξιότητες. Ένα δεύτερο θέμα όμως, και το οποίο έχει να κάνει και μας απασχολεί σε σχέση με τους νέους, είναι ότι δεν βρίσκουν ανθρώπους οι οποίοι να διαθέτουν εργασιακή εμπειρία. Υπάρχει ένα πρόβλημα έλλειψης εργασιακής εμπειρίας.
Και εδώ, γι' αυτό το λόγο, μισό λεπτό, να σας κάνω μια ερώτηση, να κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Μήπως δεν είναι καλά αμοιβόμενες οι θέσεις που προσφέρονται? Για παράδειγμα, μήπως δεν ικανοποιούν τους νέους?
Κοιτάξτε να δείτε, μιλάμε τώρα για έρευνα η οποία έγινε σε επιχειρήσεις κυρίως μεταποίησης και τεχνολογίας, επιχειρήσεις δηλαδή που προσφέρουν εκ των πραγμάτων υψηλές αμοιβές, είναι καλές θέσεις εργασίας και εκεί εντοπίζεται το μεγάλο πρόβλημα, διότι μιλάμε για ψηφιακό μετασχηματισμό, μιλάμε για την ανάγκη να πάμε στην πράσινη εποχή, στην πράσινη επανάσταση, μετάβαση, πείτε το πώς θέλετε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει το Ταμείο Ανάκαψης και Ανθεκτικότητας, όπου θα πάρουμε αρκετούς πόρους προσεχώς και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά προσέξτε, δεν θα τους πάρουμε για οτιδήποτε, θα τους πάρουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε τα επόμενα βήματα σε αυτούς τους τομείς. Ποιο είναι το κρίσιμο σημείο εδώ? Εδώ το κρίσιμο σημείο είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Έχεις εκπαιδευμένο, καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό που θα μπορέσει να υλοποιήσει και να μπορέσει να αναλάβει τις νέες θέσεις, οι οποίες εκ των πραγμάτων θα είναι υψηλότερες εξειδίκευσης, θα είναι σαφέστατα πιο απαιτητικές σε γνώσεις και σε επιμέρους δεξιότητες. Εδώ λοιπόν είναι ένα μεγάλο στίχημα, το οποίο καλούμαστε να ανταποκριθούμε και ως εκπαιδευτικό σύστημα και ως επιχειρηματική κοινότητα βεβαίως, αλλά και συνολικά. Γι' αυτό το λόγο και έχουμε ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό, τα τελευταία χρόνια, κύριε Δουράκη, και τα παρακολουθείτε κι εσείς, μια προσπάθεια να αφυπνίσουμε, αν θέλετε, και να ενισχύσουμε και τον δημόσιο διάλογο σε σχέση με τις αλλαγές που έρχονται σε αυτούς τους τομείς. Είναι ξεκάθαρο ότι ο νέος παραγωγικός συντελεστής είναι αυτό που λέμε ανθρώπινο κεφάλαιο, δηλαδή η αξία βρίσκεται στο μυαλό των ανθρώπων. Αυτό δείχνει η τεχνολογία. Και επίσης, αν θέλετε να το συνδέσουμε και με την πανδημία, φαίνεται πολύ καθαρά ότι οι επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες επένδυσαν προθύστερα ή κατά τη διάρκεια σε αυτούς τους τομείς, σε αυτόν τον τομέα, έχουν αυτή τη στιγμή πλεονέκτημα και βγαίνουν από την πανδημία πιο ισχυρές και πιο δυνατές. Επειδή όμως μιλάμε για τους νέους μας και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να δώσουμε διέξοδο στη νέα γενιά, γιατί είναι το μέλλον, και γιατί οι επιχειρήσεις χρειάζονται ανθρώπους νέους προσεχώς, είναι αλήθεια ότι πρόσφατα βγάλαμε μια έκθεση που προέκυψε από έρευνα που έγινε στα μέλη μας, όπως επίσης και από μια εκδήλωση στην οποία φέραμε στο ίδιο τραπέζι και εκπροσώπους επιχειρήσεων αλλά και ανθρώπους καθηγητές από τα πανεπιστήμια, για να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε έναν θεσμό που είναι παραδοσιακός αλλά πάρα πολύ σημαντικός για την επαγγελματική ενδυνάμωση της νέας γενιάς, κύριε Δουράκη, και είναι η πρακτική άσκηση. Η πρακτική άσκηση, η οποία γίνεται συνήθως τα τελευταία χρόνια των πανεπιστημιακών σπουδών, είναι γνωστή σε πολλούς, ίσως από τους ακροατές σας, κυρίως από τον χώρο των πρώην ΤΕΙ, αν θέλετε, διότι δυστυχώς τα πανεπιστήμια δεν έχουν εντάξει στο πρόγραμμά τους την πρακτική άσκηση, τα λεγόμενα, όπως ίσως είναι γνωστά στο εξωτερικό, internships. Όμως είναι όμως ένα εργαλείο που αποδεικνύεται ότι είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό για να μπορέσεις να βοηθήσεις τους νέους να ενταχθούν γρηγορότερα στην αγορά εργασίας, να πάρουν βασικά στοιχεία εμπειρίας εργασιακής. Γι' αυτό και παράδειγμα λέμε ότι πρέπει να είναι και αρκετό χρονικό διάστημα αυτή ακριβώς η διάρκεια της πρακτικής, όχι ένα και δύο μήνες που, αν θέλετε, γίνεται σε αρκετά εκτεταμένη βάση, αλλά τουλάχιστον ένα εξάμηνο και κυρίως στο τελευταίο έτος, όπου από την άλλη πλευρά και οι επιχειρήσεις θα έχουν να λάβουν φρέσκες ιδέες και απόψεις από την πλευρά των φοιτητών μας, που ευτυχώς έχουμε πολύ υψηλό επίπεδο, και από την άλλη πλευρά και οι ίδιοι να έρθουν μέσα σε ένα εργασιακό περιβάλλον, να δουν πώς είναι ο πραγματικός κόσμος, να αποκτήσουν καινούργια ερεθίσματα και να δουν, εν πάση περιπτώσει, πού μπορούν να κατευθυνθούν και επαγγελματικά. Γιατί το έχουμε δει και αυτό, και μας το μεταφέρουν επίσης μέλη μας, ότι πολλοί σπουδαστές άλλαξαν με την καλή έννοια κατεύθυνση όταν μπήκαν μέσα επιχειρήσεις και ήταν πράγματα τα οποία του τα είδαμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Μάλιστα.
Κύριε Δουράκη, υπάρχει ένα. Παρακαλώ.
Θέλετε ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα, το οποίο θα ήθελα να το συζητήσουμε βέβαια σε επόμενη εκπομπή μας, γιατί δεν μας παίρνει ο χρόνος. Αυτό της πρακτικής άσκησης. Πόσο μάλλον όταν τα ΤΕΙ έχουν απορροφηθεί από τα ΑΕΗ πλέον και δεν έχουν την ίδια λειτουργία όπως με πριν. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας. Επιφυλάσσουμε να τα ξαναπούμε, γιατί έχετε θέσει ιδιαίτερα ενδιαφέροντα θέματα στο τραπέζι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ, και να είστε καλά, και για τους ακροατές σας, στη σελίδα του ΣΕΒ στο διαδίκτυο μπορούν να βρουν και τη μελέτη για την πρακτική άσκηση, αλλά και τις εκθέσεις που έχουμε κάνει για αυτό που λέμε το μέλλον της εργασίας. Και μάλιστα, καλούμε να μπουν και να τις δουν.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα και σε εσάς. Να είστε καλά.